Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանը, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի երկկողմ հանձնաժողովը Մոսկվայում քննարկելու է ճանապարհները վերաբացելու հարցը։
Հատկանշական է, որ հանդիպան նախորդին Ադրբեջանը որոշեց վերադարձնել հայաստանցի եւս 5 ռազմագերիների։
Վենետիկի հանձնաժողովը Հայաստանին խորհուրդ է տալիս վերանայել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին առնչվող փոփոխությունները։
2020 թվականի ռեֆորմը չի ըմբռնում գրասենյակի յուրահատուկ կարգավիճակը։
Վրաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ չնայած միջազգային ճնշմանը եւ հացադուլներին, Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին բանտում կմնա առնվազն 6 տարի։
Նայեք, ազմակերպել այս ողջ դիմակահանդեսը, պնդելով, թե իբր բանտում հացադուլ է հայտարարել Սաակաշվիլին, պրոֆեսիոնալ աֆերիստ է։
Այս թեմաներին կներադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձել 5 գերի, նրանք տեղափոխվել են զինվորական հոսպիտալ։ Երեք ավելի վաղ Բաքվից գերիների վերադարձի մասին հաղորդել էին ադրբեջանական աղբյուրները, մանրամասնելով, որ նրանք դատապարտվել են ոչ ծանր հանցագործությունների համար։ Այսպիսով Ադրբեջանից վերադարձած գերիների թիվը հասավ 114-ի, նրանց թվում են և զինվորային ծառայողներ և քաղաքացիական անձինք։ Բաքվում քրեական գործերով հիմնական անցնում են նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո խծաբերդից գերեվարված պահեստազորայինները։ Հայաստանը փորձում է Ադրբեջանից վերադարձնել բոլոր ձերբակալվածներին, Երևանը բազմիցս հայտարարել է, որ դա առաջնահերթ խնդիր է տարածաշրջանում իրավիճակի հետագա կարգավորման հարցերի քննարկման համար։ Հայկական կողմը Ադրբեջանին է փոխանցել 15 անձի, նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներ են, այլև Արցախում երեխայի սպանության և այլ հանցագործությունների համար դատապարտված 2 ադրբեջանցիներ։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Էրեբունի օդանավակայանում 3 դիմավորել է վայրեջ կատարած ռուսական օդանավը, որը Հայաստան հասցրեց 5 գերիների։ Այս մասին ասված է դիվանագիտական առաքելության Facebook-յան պաշտոնական էջում տեղադրված հայտարարության մեջ։ Հայաստանը Մակիդատանին խնդրել է մերժել Հայաստանի դեմ միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Ադրբեջանի պահանջը, Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը եզրափակիչ խոսքում մասնավորապես ասել է, Ադրբեջանի պահանջները չեն բավարարում այն պայմաններին, որոնք թույլ են տալիս դատարանին օգտագործել իր միջանկյալ միջոցներ կիրառելու իրավունքը։ Նա նաև ասել է, մենք վստահ ենք, որ դատավորներն իրենքն էլ կհամոզվեն դրանում։ Կիրակոսյանը դատարանին խնդրել է ողջությամբ մերժել Ադրբեջանի պահանջները միջանկյալ միջոցների ներդրման վերաբերյալ։ Ավելի վաղ ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչ Էլնուր Մամեդովը դիմել էր միջանկյալ միջոցներ կիրառելու խնդրանքով, այդ թվում պարտավորեցնել Հայաստանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա արագ, անվտանգ և արդյունավետ ականաձերծում իրականացնել։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանիսը այսօր կառավարության պաշտոնյաների մասնակցությամբ նիստ է հրավիրել հստակ սահմանափակող միջոցառումներ սահմանելու համար COVID-19 վարակի տարածումը նվազեցնելու նպատակով։ Երկիրը վերջին օրերին ռեկորդներ է գրանցում թե մահացության, թե նոր դեպքերի։ Նա ասել է, որ իշխանությունների կողմից կոնկրետ գործողությունների բացակայությունը տագնապալի է և իրավիճակը անվանել սարսափելի չափերի ազգային ողբերգություն։ Նա հորդորել է ռումինացիներին պատվաստվել դիմակ կրել, խուսափել մարդաշատ վայրերից և սոցիալական հեռավորություն պահպանել։ Եվ այսպես Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի երկկողմ հանձնաժողովը այսօր Մոսկվայում քննարկելու է ճանապարհները վերաբացելու հարցը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը այսօր և վաղը կլինի Մոսկվայում մասնակցելու երկկողմ հանձնաժողովի այս հանդիպմանը։ մենք որոշակի Մեհեր Գրիգորյանը ասել է, որ որոշակի պատկերացումներ են ձևավորել երկաթգծի մասով, նախնական համաձայնություն կա, որ ապաշրջափակումը պետք է իրականացվի ԱՊՀ երկրների կարգավորումների բազայի շրջանակներում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այսօր Մոսկվայում մեկնարկելու է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի երրակողմ անձնաժողովի հերթական նիստը եւ օրակարգում տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների վերաբացման հարցն է։ Հատկանշական է, որ հանդիպան նախորդին Ադրբեջանը որոշեց վերադարձնել հայաստանցի եւս 5 ռազմագերիների։ Հայաստանի արտահանողների միության ղեկավար Ռաֆի Մղջյանի խոսքով անշուշտ ճանապարհների, հատկապես երկաթուղու վերագործարկումը կարևոր է արտահանումների եւ ընդհանրապես ողջ տնտեսության համար, սակայն պակաս կարևոր չէ, թե ինչ գնով։
Ամենանվազագույն բանը այսօր լարցում արդեն վերջին, չգիտեմ, 10-15 օրերու ընթացքում հսկայական գուտագումներ ունենք, ճիշտ է։ Եվ այսօր ինչ որ եթե բացվում է մեզ մի ալտերնատիվա լարցի, ո՞նց կարող է բադահի մենք չօգտվենք դրանից, 100% կօգտվենք մենք դրանից, բայց նորից եմ գրգնում, դե դա ինչ գնով է լինելու։
Երեք երկրների փոխվարչապետեր Ալեքսեյ Օվերչուկի, Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆաևի հանդիպումների ձևաչափը ստեղծվեց այս հունվարի 11-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածության արդյունքում։ 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ հանդիպելով Պուտինը, Փաշինյանը եւ Ալիևը Մոսկվայում համատեղ հայտարարություն տարածեցին, ըստ որի երեք պետությունների փոխվարչապետերից կազմված աշխատանքային խումբը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը միտված քայլերի ցանկ կկազմի, բացի այդ կստեղծվեն ոլորտային փորձագիտական ենթախմբեր։ Մոսկովյան այսօրվա հանդիպմանը նախորդին լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նշելով, թե երկաթգծի ապաշրջափակման հարցում կա որոշակի հստակություն։
Այո, մենք որոշակի պատկերացումներ ձևավորել ենք երկաթուղու մասով, մենք որոշակի պատկերացումներ եւ նախնական պայմանավորվածություններ ունենք առայն, որ կարգավորումները ապաշրջափակման հետ կապված իրականացվելու է ԱՊՀ երկրների իրավական բազայի կարգավորումների շրջանակներում։
Հայաստանի փոխվարչապետի փոխանցմամբ երրակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում քննարկում են խորհրդային տարիներին գործող բոլոր երկաթգծերի վերականգնումը, չհստակեցնելով, թե դրանցից որ մեկի վերագործարկումն է առաջնային այսօրվա օրակարգում։ Խորհրդային միության ժամանակ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ երկաթուղով ու ավտոճանապարհով կապվում էր երկու ուղղություններով՝ Երևան-Նախիջևան-Մեղրի, այնտեղից էլ դեպի Բաքու, և Երևան-Իջևան-Ղազախ, այնտեղից էլ դեպի Բաքու կամ Թբիլիսի։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վենետիկի հանձնաժողովը Հայաստանին խորհուրդ է տալիս վերանայել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին առնչվող փոփոխությունները։ Ըստ հրապարակված կարծիքի, միջազգային չափանիշները պահանջում են գրասենյակի ամբողջական անկախություն, այդ թվում ֆինանսական հարցերում։ Մանենանե Սահակյանին լսենք։
Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական մարմինը Վենետիկի հանձնաժողովը Հայաստանին խորհուրդ է տալիս վերանայել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին առնչվող փոփոխությունները, նկատելով, որ 5 արգավորումներն ի տարբերություն նորերի համապատասխանում էին միջազգային չափանիշներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը մարտին էր դիմել հանձնաժողովին, ինչից հետո հոկտեմբերի 15-ին ու 16-ին Վենետիկի փորձագետները նիստ են անցկացրել, ապա հրապարակել եզրակացությունը խորհուրդներով։ Հանձնաժողովը նկատում է, որ Հայաստանի պաշտպանի ինստիտուտը միջազգային դասակարգման բարձր ակարգավիճակ ունի, գործունեության երկարամյա փորձ և կարևոր կառույց է երկրում օրենքի գերակայության, մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության ամրապնդման տեսանկյունից։ Փորձագետները շարունակում են, որ պաշտպանի գրասենյակին առնչվող օրենսդրական փոփոխությունները, ըստ որոնց քաղցարայության մասին կարգավորումները տարածվում են նաև օմբուդսմենի գրասենյակի վրա, հակասում են նույն օրենքի մեկ այլ հոդվածի։ Դրա հետևանքով գրասենյակը կորցնում է լիակատար անկախությունն իր անձնակազմին վերաբերող հարցերում։ Վենետիկի փորձագետները պարզաբանում են, որ օրենքով պարտադիր օմբուդսմենի անկախությունը չափվում է գրասենյակի ղեկավարի աշխատակազմի և բյուջեի անկախությամբ, և դրա ծավալի, և կառավարման տեսանկյունից. 2020 թվականին նախաձեռնված այդ փոփոխությունները թեև նպատակ են ունեցել ողջ քաղցարայության համակարգը միավորելու, այնուամենայնիվ զգալիորեն նվազեցնում են օմբուդսմենի գրասենյակի անկախությունը աշխատակազմի անկախ լինելու, պաշտպանի նոր աշխատողներ ընդունելու և անկախ քաղաքական վարելու տեսանկյունից. 2020 թվականի ռեֆորմը չի ըմբռնում գրասենյակի յուրահատուկ կարգավիճակը և միջազգային չափանիշների և Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքի տեսանկյունից. Այս չափանիշներով օմբուդսմենի գրասենյակը չի կարելի դասել միավորված քաղցարայության համակարգի մի մաս, ասված է հրապարակված կարծիքում։ Փորձագետները մի քանի անգամ շեշտում են, որ աշխատողների առաջ խաղացման նրանց աշխատավարձի որոշման հարցերը, պաշտոնը ռուսի ներսում նոր աշխատողների ներգրավումն ու վերապատրաստումները հարցեր են, որոնք ուղիղ առնչություն ունեն կառույցի անկախության հետ, ավելին գրասենյակի անկախության երաշխիքներից են։ Ըստ հրապարակված կարծիքի, միջազգային չափանիշները պահանջում են գրասենյակի ամբողջական անկախություն, այդ թվում ֆինանսական հարցերում։ Արդյունքում հանձնաժողովը խորհուրդ է տալիս խուսափել այնպիսի իրավիճակներից, որ սեփական աշխատակազմին վերաբերող հարցերում օմբուդսմենը ենթակա չլինի որևէ պետական կառույցի, հատկապես գործադիր իշխանության։ Խոսքը վարչապետի աշխատակազմի և դրա կազմում գործող քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի և դրա մշակած կարգավորումների մասին է։
Շարունակում ենք թողարկումը, տեղափոխվենք հարևան Վրաստան։ Խորհրդակցությունների արդյունքում Միխայել Սաակաշվիլիի առողջությունը վերահսկող բժիշկները որոշում են կայացրել նրա կանխարգելիչ հոսպիտալացման մասին։ Այս մասին հայտարարել է Սաակաշվիլիի բժիշկը։ Հայտնի է, որ արդարադատության նախարարությունը արդեն համաձայնել է նման միջոցին։ Սաակաշվիլիի բժիշկն ասել է, որ այսօր կհանդիպի երրորդ նախագահի հետ։ Միայն այն դեպքում, եթե նա համաձայնվի, հնարավոր կլինի նրան տեղափոխել կլինիկա։ Ասել ենա, մինչ այդ իշխանությունները հայտարարում են, որ մտադիր չեն զիջումների գնալ և Սաակաշվիլին պետք է ամբողջությամբ կրի պատիժը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միխայել Սաակաշվիլին բանտում կմնա առնվազն 6 տարի, նախորդային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրացական կառավարության ղեկավարի խոսքով երկրի երրորդ նախագահը պետք է ամբողջությամբ կրի դատարանի կողմից սահմանված պատիժը, չնայած հացադուլներին և միջազգային ճնշմանը։ Նա է կազմակերպել այս ողջ դիմակահանդեսը, պնդելով, թե իբր բանտում հացադուլ է հայտարարել Սաակաշվիլին, պրոֆեսիոնալ աֆերիստ է, նա ցանկանում է, որ բոլորը խոսեն իր դիետայի մասին, հայտարարում էր Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Այս հարցազրույցում վրացական կառավարության ղեկավարը նաև խոստանում էր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ավարտից հետո իշխող վրացական երազանքը կդադարի հրապարակայնորեն անդրադառնալ գլխավոր քաղաքական հակառակորդի գործունեության ճակատագրին։ Ընտրությունների երկրորդ փուլից հետո Սաակաշվիլիի մասին խոսակցություններ ոչ իմ թիմակիցների կողմից այլևս չեն լինի։ Սաակաշվիլին մեկ անգամ արդեն քանդել է Վրաստանը, երկրորդ անգամ մենք դա թույլ չենք տա, պնդում էր Վրաստանի վարչապետը։ Վրաստանի երրորդ նախագահն ուտնամյա դադարից հետո հայրենիք էր վերադարձել մոտ 3 շաբաթ առաջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների շեմին։ Տեղացի վերլուծաբանների համոզմամբ Սաակաշվիլիի գաղտնի վերադարձն ու աղմկալի ձերբակալությունը նպաստեցին նրա ակցության ազգային միացյալ շարժման ընդրազանգվածի մոբիլիզացիային։ Դրա արդյունքում Սաակաշվիլի կողմնակիցներին հաջողվեց Վրաստանի խոշորագույն 5 քաղաքներում՝ Թբիլիսիում, Բաթումիում, Քութայիսիում, Փոթիում և Ռուստավիում հասնել ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացմանը, որը նշանակված է հոկտեմբերի 30-ին։ Առաջիկա քվեարկության ֆոնին, սակայն, պաշտոնական Թբիլիսին հայտնվել է միջազգային ճնշման տակ։ Շաբաթվա սկզբին հրապարակվեց մի շարք օտարերկրյա պաշտոնաթող պետական գործիչների և Եվրախորհրդարանի գործող անդամների համատեղ նամակը, որով կոչ էր արվում ազատ արձակել Վրաստանի երրորդ նախագահին։ Նամակի հեղինակները պնդում էին, որ բանտում հացադուլ հայտարարած Սաակաշվիլի առողջական վիճակը շարունակում է վատթարանալ։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, սակայն, անդրդվելի է։ Մեզ միևնույն է, թե Եվրախորհրդարանի անդամները ինչ կասեն իմաստուն դեմքի արտահայտությամբ։ Մեզ համար կարևորը ժողովրդի կարծիքն է, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը կնվազի եւս 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ցերեկը կանխատեսվում է 18-ից 20 աստիճան տաքություն։ Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։